Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε από τώρα και μέχρι τις 4 στη Γεώπολη την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας. Στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα θα δούμε δύο, πιστεύω, ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αφορά στα παιδιά στρατιώτες, δεκάδες χιλιάδες σε όλο τον πλανήτη, οι ευάλωτες ανθρώπινες υπάρξεις των κρίσεων, και το θα συζητήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, υπεύθυνο συνηγορίας της οργάνωσης Solidarity Now. Ενώ μετά τις 3.30, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα μιλήσουμε με την καλή συνάδελφο Βάλια Καϊμάκη, η οποία είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας, γιατί άλλο βέβαια, από το κουτί της Πανδώρας, δηλαδή τα Pandora Papers, τα οποία άρχισαν να ανακοινώνονται από χτες οι αποκαλύψεις και είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Προς το παρόν, ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με την επισκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Λοιπόν, βγήκε ανακοίνωση από την αστυνομία για τον 58χρονο αγρότη που μας κοψοχόλιασε πρωινιάτικο, είχε σταθμίσει το αυτοκίνητό του μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τελικώς οδηγείται σε ψυχιατρίο της Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Να υπενθυμίσουμε ότι κλιμάκιο του Τμήματος Εξεδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που έσπευσε στο σημείο για να διενεργήσει έλεγχο για τυχόν εκρηκτικά, εντόπισε πάνω στο αγροτικό αυτοκίνητο μία φιάλη γραερίου και ένα μπιτόνι με βενζίνη. Ο αγρότης είχε γράψει πάνω στο όχημά του μεταξύ άλλων διάφορες λέξεις όπως ιστοριογράφος, λαϊκό δικαστήριο και αιματικές πηγές. Ευτυχώς θα μείνει ως μία μάλλον ευτράπελη είδηση. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν είχε εκραγεί η φιάλη του υγραερίου. Σήμερα να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και με την ευκαιρία αυτής της ημέρας το Ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Animal Politics Foundation εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση. Σήμερα είναι πια καθαρό πως η τύχη μας ως ανθρώπων εξαρτάται από εκείνη των συγκατοίκων μας στον πλανήτη των ζώων. Χωρίς ριζική αλλαγή στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα άλλα συναισθανόμενα πλάσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, την εξολόθρευση των ειδών, την έλλειψη φυσικών πόρων. Καταδικάζουμε έτσι τα παιδιά μας να δώσουν μάχη για το ψωμί τους και, και στα εγγόνια μας για τη ζωή τους. Η ουσία είναι ότι τετράποδη και όχι μόνο φίλοι μας. Πρέπει να την χάνουν αγάπης και στοργής, γιατί υπάρχουν πολλοί εγκληματίες, θα τους χαρακτηρίσω, στην Ελλάδα, όπου όχι μόνο σκοτώνουν ζώα, αλλά και τα βασανίζουν πριν αυτά αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε, όπως κάθε ημέρα, τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας από την Βρετανία, όπου ο Guardian έχει τίτλο «Εκτεθειμένη τεράστια διαρροή πληροφοριών αποκαλύπτει τα υπεράκτια μυστικά των παγκόσμιων ηγετών», με το άρθρο να επισημαίνει ότι τα Pandora Papers, μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα που έκανε εφημερίδα μαζί με πολλές ακόμη ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφημερίδες, αποκαλύπτει τα μυστικά 35 επικεφαλής κρατών, 100 δισεκατομμυριούχων και 230 δημοσίων λειτουργών και επισημαίνει από τη Μόσχα μέχρι το Μονακό δεκάδες είναι η κρίση και η κρατική λειτουργή που φοροδιαφεύγουν. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται δισεκατομμυριούχοι που βρίσκονται στο στενό κύκλο του Πούτιν, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσέιν έχει παγκόσμια περιουσία που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο μονάρχης της Ιορδανίας Χουσέιν και ο πρόεδρος της Κένιας Ουχούρου Κενιάτα. Δεσμούς με υπεράκτιες εταιρείες έχουν υπουργοί οικονομικών της Ολλανδίας, της Βραζιλίας και του Πακιστάν, καθώς και οι πρώην υπουργοί οικονομικών της Γαλλίας και της Μάλτας. Το ίδιο ισχύει και για τον πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Ντομινίκ Στροσκάν. Στην άλλη όχθη της μάχης, η Μόντ έχει κεντρικό τίτλο «Εγκλήματα σε βάρος παιδιών, η ώρα της αλήθειας για την Εκκλησία», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η ανεξάρτητη επιτροπή του Γαλλικού κράτους, η οποία διερευνά τις σεξουαλικές κακοποιήσεις στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, αναμένεται να δώσει το πόρισμα με τα συμπεράσματα και τις κατηγορίες της αύριο Τρίτη. Η επιτροπή θα αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο οι αποτρόπες αυτές ενέργειες αντιμετωπίστηκαν από την ιεραρχία της Εκκλησίας τα τελευταία 20 χρόνια, ποιο ήταν το προφίλ των παιδόφιλων ιερέων, αλλά και πώς καλύφθηκε το όλο ζήτημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως πάντως τονίζει το δημοσίευμα, η ευρύτητα των σεξουαλικών η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, αναμένεται να προκαλέσει ένα τεράστιο σοκ στην κοινή γνώμη. Εμείς να προσθέσουμε ότι οι κακοποιήσεις παιδιών βεβαίως δεν είχαν γίνει μόνο από την Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία και στην Ιρλανδία και σε πολλές ακόμη χώρες. Να πάμε στη Γερμανία, όπου στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που επισκιάζουν τις σχέσεις Γερμανίας και Ιταλίας, αναφέρεται η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung. Οι αντιθέσεις δεν θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, σημειώνει ο ανταποκριτής της εφημερίδας στη Ρώμη. Από τη μια πλευρά, επενετικές ομιλίες, διπλωματικές διατυπώσεις και λόγια αναγνώρισης, και από την άλλη, δυσπιστία, φθόνος, κακόβουλες διαδόσεις, υπεροψία και αμοιβαία άγνοια. Την πρώτη ευχάριστη όψη, γράφει η εφημερίδα, βίωσαν οι επισκέπτες του Γερμανο-Ιταλικού Οικονομικού Φόρουμ που έγινε προημερών στο Μιλάνο, παρουσία του Ιταλού Πρωθυπουργού Μάριου Ντράγκη και της Άγγελα Μέρκελ. Η Γερμανία και η Ιταλία είναι η καρδιά της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα δικά μας εργοστάσια προέρχεται το ίμιση του συνόλου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής, ανέφερε ο Ντράγκη, για να προσθέσει ότι το 2020 ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες έφτασε τα 116 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερο από ότι ο αντίστοιχος όγκος των συναλλαγών της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα μαζί. Να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο «Η Ινδία βυθίζεται σε ενεργειακή κρίση, καθώς τα αποθέματα άνθρακα πέφτουν σε κρίσιμο επίπεδο», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει μεταξύ άλλων ότι πλέον τα εργοστάσια έχουν αποθέματα για μόλις 4 μήνες, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται δραματικά οι τιμές του εισαγόμενου κάρβουνου, θέτοντας σε κίνδυνο την ανάκαμψη της οικονομίας της αναπτυσσόμενης ασιατικής χώρας και υπαριθμών 3 ασιατικής οικονομίας. Ήρθε να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής Γεώπολης, σας το προαναγγείλαμε στον πρόλογο, αφορά σε δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες, παιδιά στρατιώτες, είναι ως γνωστόν οι πιο ευάλωτες ανθρώπινες υπάρξεις στις κρίσεις και στους πολέμους. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, είναι υπεύθυνο συνηγορίας της οργάνωσης Solidarity Now. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν καταρχάς με μια εκτίμηση, αν υπάρχει, πόσα είναι τα παιδιά τα οποία είναι στρατιώτες. Τα περισσότερα βέβαια βρίσκονται στη Μαύρη Ήπειρο από ό,τι γνωρίζω, στην Αφρική.
Ναι, υπάρχει μια έκθεση των ΗΠΑ που είδα, προετοιμάζοντας συζήτηση. Έλεγε ότι πέρσι υπήρχαν καταγεγραμμένα, έτσι, 8.200 περίπου, 8.500, και πάνω από 2.500 παιδιά πέθαναν σε μάχες. Mm-hmm. Τώρα αυτό είναι η καταγραφή. Επίσημα καταλαβαίνετε ότι πίσω από τις καταγραφές προφανώς υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Συνήθως τέτοιου είδους καταγραφές δεν καλύπτουν όλο τον αριθμό. Είναι ένα ζήτημα ποσοστού. Πάντως δεκάδες χιλιάδες μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά.
Είναι σίγουρο αυτό που λέτε, γιατί με δεδομένο ότι από την Αφρική οι ειδήσεις δεν έρχονται τόσο γρήγορα, δεν βρισκόμαστε στη Δύση. Εν τω μεταξύ, πέραν των παιδιών τα οποία στρατολογούνται, στρατολογούν και οι τζιχαντιστές. Βλέπω σε ένα τηλεγράφημα του Reuters προχθεσινό ότι εκατοντάδες παιδιά στη Βορειοανατολική Μοζαμβίκη απήθησαν τους τζιχαντιστές, οι οποίοι τα εκπαιδεύουν σε στρατόπεδα για να γίνουν μαχητές και να ενταχθούν στις τάξεις τους. Αυτό καταγγέλει το Παρατήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ναι, το Human Rights Watch, ναι, είδε την αναφορά του. Mm-hmm. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που γίνεται εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, το έχουμε δει. Θυμίζω ότι κατά καιρούς υπάρχουν έτσι πολύ συγκινητικές ιστορίες με παιδιά που φεύγουν από τον πόλεμο ή που βρίσκονται στο τίποτα, στο κενό, mm-hmm. διότι τέλειωσε η ένοπλη σύραξη στην οποία συμμετείχαν ή ξέφυγαν πολλά από αυτά και βρέθηκαν σε κάπου που δεν ήξεραν κανέναν. Είναι μια κατάσταση την οποία την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει ένα ζήτημα τι κάνουμε για να το αποτρέψουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, και το Human Rights Watch λέει καλούμε τον ISIS να αποφεύγει τέτοιες πρακτικές, το οποίο εντάξει.
Λες και okay. Θα τους ακούσει ο ISIS, ναι.
Ναι, θέλω να πω, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας αυτό, mm-hmm. και βεβαίως είναι το τι κάνουμε μετά, έτσι. Δηλαδή πώς βοηθάμε τα παιδιά να επανενταχθούν σε μία, όσο και να ακούγεται κάπως περίεργο τώρα αυτό, και σε σχέση με αυτά που πέρασαν είναι τίποτα, σε μία κανονικότητα. Δηλαδή στη ζωή του να είναι παιδιά και στο μέλλον τους.
Άλλο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι που στρατολογούν, που τολμούν και κάνουν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα να στρατολογούν παιδιά, τους δίνουν και ναρκωτικά από πολύ μικρές ηλικίες, προκειμένου να βρίσκονται έτσι σε μια, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, υπερδιέγερση, εφορία, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω.
Και σε μια κατάσταση ελέγχου, γιατί ξέρετε ο εθισμός
ακριβώς.
Με τον εθισμό έχεις έλεγχο. Mm-hmm. Ειδικά αυτός που ελέγχει το προϊόν. Άρα υπάρχει αυτό, ναι, και η εφορία και η ένταση, αλλά υπάρχει και ο έλεγχος, που κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δημιουργείται μια σχέση εξάρτησης η οποία οδηγεί τους ανθρώπους, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ακόμα περισσότερο τα παιδιά που δεν έχουν διαμορφώσει κιόλας και τους ορίζοντές τους, να κάνουν ακραία πράγματα.
Και το βιολογικό και το βιολογικό τους σύστημα και το νευρικό τους σύστημα δεν είναι
προφανώς έτοιμο. Προφανώς. Απαιτείται και μεγαλύτερη προσπάθεια για την, πώς να το πω, αυτό που είπα πριν, για την επανένταξη κάθε μορφής, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πρακτική. Να θυμίσω ότι στον πόλεμο γίνονται αποτρόπαια πράγματα. Πέρα από τα παιδιά στρατιώτες, ο βιασμός ως όπλο. Mm-hmm. Να θυμίσω η δημιουργία βομβιστών αυτοκτονίας κτλ. Δηλαδή, ο πόλεμος γεννά τερατώδεις συμπεριφορές.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Στην Ελλάδα τώρα έχουμε παιδιά τα οποία έχουν, ας το πω εντός εισαγωγικών, υπηρετήσει ως στρατιώτες, και τι κάνουμε γι' αυτό?
Θα σας πω, και τώρα επειδή δεν είναι ο απόλυτα ο τομέας μου, δεν έχω εικόνα αν έχουμε καταγραφή αριθμητική ή ποσοστία πόσο από τα παιδιά, από τα συνόδευτα ή από τα παιδιά που είναι με τις οικογένειες τους εδώ,
λίγα,
είναι
φαντάζομαι
παιδιά στρατιώτες κτλ. Ξέρω, μπορώ να σας πω, έχω φίλους και γνωστούς από τους διερμηνείς που είναι νέοι ενήλικες που πέρασαν. Ήταν στρατιώτες επαγγελματίες ή ήταν σε ένα στρατό με τη θητεία τους κτλ. Δεν έχω εικόνα για το αν έχουμε πραγματικά παιδιά στρατιώτες ή αν γίνεται κάτι ειδικό γι' αυτό. Ειδικά γι' αυτό. Νομίζω πως όχι, αλλά καλό θα είναι να ρωτηθούν και οι πιο αρμόδιοι, δηλαδή ενδεχομένως δηλαδή ειδική γραμματεία για τα συνόδευτα, το Υπουργείο Μετανάστευσης κτλ. αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι ειδικό. Φαντάζομαι ότι αν βρεθεί μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει κάποια ειδική μέρημνα, αλλά δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη δομή ή κάτι, ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει τα παιδιά που έρχονται από μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε, όπως ξέρετε, πάρα πολλά συνοδευτικά του στην Ελλάδα.
Βέβαια. Και όχι μόνο. Στην
Ελλάδα. Όχι, ναι. Καλά, ναι, όχι. Ναι. Το εννοώ με τη λογική της χώρας.
Ναι,
υποδοχή. Και που αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, το τι κάνουμε για τα παιδιά, με την λογική πάλι αυτή που είπα, της μελλοντικής, και συγγνώμη τώρα λίγο τον κινησμό, της μελλοντικής επένδυσης στους πιο νέους ανθρώπους, δηλαδή τι κάνουμε για το μέλλον. Και εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα μπορούσε να κουβεντιάσει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι κάνουμε κάτι ειδικό για τα παιδιά στρατιώτες.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Ο αρμόδιος θεσμός για την προστασία αυτών των παιδιών είναι η UNICEF ή είπατε η αρμοστία για τους πρόσφυγες?
Κοιτάξτε, η UNICEF ασχολείται με όλα τα παιδιά του κόσμου. Κάνει πολιτικές με όλα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά του κόσμου, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι θύματα εκμετάλλευσης, είτε οτιδήποτε. Έχει να κάνει και με το σχολείο, ασχολείται με όλα τα παιδιά. Η ΥΠΑΤΗ κάνει δράσεις για τους ανθρώπους που είναι σε κίνηση, δηλαδή σε τούντες άσυλο, όχι πρόσφυγες αναγνωρισμένους, γιατί εκεί παρεμβαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, άρα για τους εκτοπισμένους είναι η ΥΠΑΤΗ. Τώρα αυτά λίγο στην Ελλάδα είχαν θολώσει γραμμές κάποια στιγμή λόγω του επίγοντος της κατάστασης του 2015, αλλά για όλα τα παιδιά είναι η UNICEF. Για παιδιά που είναι τούντες άσυλο και εκτοπισμένοι κτλ. Έχει ρόλο και η πατερμοστία.
Πάντως, να πούμε στους ακροατές μας, και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, ότι δεν είναι κάτι καινούριο τα παιδιά στρατιώτες. Όπως διάβαζα σε ένα τηλεγράφημα του Reuters, από τον Πρώτο Παγκόσμιο και φυσικά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξαν παιδιά τα οποία επομίστηκαν αυτό το ασήκωτο βάρος.
Μα θέλω να θυμίσω την νεολαία του Ναζιστικού Κόμματος, η οποία ακριβώς ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας πριν πέσει στο Βερολίνο. Που τα παιδιά ήταν 12, 14, 15, ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας του Χίτλερ πριν πέσει το ναζιστικό καθεστώς. Και επίσης να θυμίσω, είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα, τώρα μου ήρθε και εμένα, η ιστορία με τα παιδιά στρατιώτες στην Ουγκάντα. Γιατί ένας φίλος που διεκδικούσε δεκαετίες και υπήρχαν εκτεταμένα ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ κτλ. Δεν είναι καινούριο. Όχι, οι πρακτικές αυτές για τον πόλεμο νομίζω ότι είναι και παλαιότερες από τους παγκόσμιους πολέμους.
Χωρίς
να. Αλλά πάντα τα πιο εύκολα θύματα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ήταν τα παιδιά. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ο πόλεμος γεννάει τερατώδεις πρακτικές.
Αυτό είναι γεγονός. Ας ελπίσουμε ότι εν έτη 2021 κάποια στιγμή η Δύση θα αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα λίγο πιο σοβαρά, γιατί προς το παρόν έχουμε παραμείνει στα ευχολόγια και στις εκκλήσεις προς τους ανθρώπους εκείνους, είτε είναι οργανώσεις είτε είναι κράτη τα οποία στρατολογούν τα παιδιά, και κάποια στιγμή αυτή η παγκόσμια ντροπή πιστεύω ότι θα πρέπει να τελειώσει.
Ξέρετε, αυτό τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα.
Το ξέρω.
Αυτό έχει να κάνει συνολικά με τη στάση μας απέναντι στις ένοπλες σειράξεις, στο εμπόριο όπλων κτλ. Καταλαβαίνετε ότι από όποια πλευρά και να το πιάσουμε.
Είναι πολύπλευρο.
Κάπως θα πρέπει να καταλήξουμε λίγο και στο θέμα του μέλλοντος που θέλουμε. Καταλαβαίνω ότι το να πούμε ότι θέλουμε παγκόσμια ειρήνη ακούγεται λίγο, ξέρετε, ουτοπικό και σαν μια ερώτηση που θα κάναμε σε ένα διαγωνισμό. Αλλά πράγματι λείπει αυτό το πράγμα, λείπει αυτή η διάσταση. Όταν έχουμε πόλεμο ή σειράξεις ή πουλάμε όπλα, κάτι θα γίνουν αυτά τα όπλα, θα χρησιμοποιηθούν, δεν πωλούνται απλά έτσι. Τις περισσότερες φορές ευτυχώς δεν χρησιμοποιούνται, αλλά οι φορές που χρησιμοποιούνται φτάνουν για να δημιουργήσουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε κατά καιρούς. Επομένως είναι πολύπλευρο το ζήτημα, έχει πολλά λεφτά, έτσι και πάρα πολλά θύματα.
Και οι περιφερειακές συγκρούσεις είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται σε ολόκληρο τον πλανήτη όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν θύλακες όπου υπάρχουν μόνιμες σειράξεις, και βεβαίως όταν μιλάμε για την Αφρική ή το Σουδάν ή την Ουγκάντα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος δημοσιογράφος προκειμένου να πάρει τις απαραίτητες συνεντεύξεις, προκειμένου να συντάξει το ρεπορτάζ του. Συνεπώς, συνήθως αυτά τα πράγματα μένουν εκτός επικαιρότητας, δυστυχέστατα. Κύριε Παπαγιαννάκη,
υπάρχει ναι. Και ένα θέμα. Συγγνώμη, να κλείσουμε.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Η αντίληψη που έχουμε του τι σημαίνει πόλεμος, έτσι, τι σημαίνει σύραξη. Γιατί Με αφορμή το Αφγανιστάν το λέω, γιατί πολλοί άνθρωποι πολλά χρόνια λέγανε μα δεν υπάρχει πόλεμο στο Αφγανιστάν. Και ξέρετε, οι περισσότεροι θεωρούμε ότι εδώ και 40-50 χρόνια το Αφγανιστάν είναι σε μια διαρκή κατάσταση σύραξης. Αν είναι να μην το πω πόλεμο, μη τυχόν και υπονοείται ότι πρέπει να υπάρχουν δύο πλευρές, μια διαρκή σύραξη. Εμφύλια, με μια εισβολή, με έναν κατακτητή κτλ. Άρα πρέπει και αυτό κάπως να το αποσαφηνίσουμε όσο γίνεται στη συζήτηση, για να βρούμε μια κοινή βάση συνεννόησης.
Πάντως αυτό τώρα που λέτε για το Αφγανιστάν, διάβαζα ένα άρθρο στην Le Monde που έλεγε ότι υπάρχουν ελπίδες, αλλά μόνο ελπίδες, ότι οι Ταλιμπάν θα σταματήσουν τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών. Βέβαια οι Ταλιμπάν έχουν πει ότι θα δώσουν και μια καλύτερη θέση στις γυναίκες, ούτε αυτό το έχουν πράξει μέχρι στιγμής, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, μάλλον απεσιόδοξοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ελπίσουμε.
Κοιτάξτε, πολλές φορές είναι και μια διάθεση να εθελοτυφλούμε, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το αφήγημα. Δηλαδή λέμε πράγματα, ως δεις το λέω, κάνω μια γενίκευση, κάνουμε ένα ευχολόγιο, γιατί αλλιώς ερχόμαστε απέναντι στις ίδιες μας τις διακηρύξεις και στις υποκρισίες μας. Και είναι δύσκολο αυτό να το διαχειριστεί κάποιος, διότι, ξέρετε, μπορεί να κάνουμε λεονταρισμούς, αλλά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να ακολουθεί με πράξεις. Και οι πράξεις οδηγούν σε άλλες καταστάσεις. Θέλω να πω, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος εκεί, το οποίο εγώ δεν θα προτείνω, δεν θα μπω στη διαδικασία να προτείνω κάτι, δεν έχω κάποια πολύ καλή ιδέα. Αλλά σίγουρα έχουμε εμπειρία από προηγούμενες περιόδους. Για να είμαστε απεσιόδοξοι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιαννάκη.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, υπεύθυνος συνηγορίας της οργάνωσης Solidarity Now, με τον οποίο συζητήσαμε βέβαια το τραγικό θέμα των παιδιών στρατιωτών.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε και την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρηματαγοράς, καθώς υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της αύξησης των τιμών φυσικού αερίου, της ελλείψης των οδηγών. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι επηρεάζουν το χρηματιστήριο και τα διεθνή, δηλαδή και το δικό μας. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Από τα κύρια ζητήματα είναι αυτό που αναφέρει στο θέμα του κόστου της ενέργειας. Και είναι από τα κύρια θέματα που απασχολούν σήμερα το Eurogroup, το ECOFIN και γενικότερα την Ευρώπη, που είναι ενεργοβόρα και εξαρτάται τα μέγιστα. Από εκεί πέρα να πούμε πως σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε, εκτιμάται ανάπτυξη γύρω στο 6,1 για το 2021 και 4,5 για το 2022, αλλά από την άλλη έχουμε έναν άγνωστο χ που είναι ενέργεια, δίνουμε ενδεικτικές τιμές. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 40% ακριβότερα η ελάχιστη τιμή πάνω από το 1 ευρώ. Από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Από και μετά στο χρηματιστήριο να πούμε πως ο γενικός δείκτης είναι 870 μονάδες. Σταθεροποιητικά ο κλάδος των τραπεζών στις 545. Στον ΟΠΑΠ έχουμε τη μεγαλύτερη άνοδο με δύο πακέτα στα 13,54 και 13,61. Η ΔΕΗ στα 8,57, θυμίζουμε στις 19 του μηνός, είναι η εκτακτή γενική στέλευση για να αποσαφινιστούν οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Και μετά έχουμε τον ΟΤΕ στα 16,11 και την Intracom στα 2,10 ευρώ.
Ευχαριστούμε τον Μιχαήλ Γελαντέλη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Άνοιξε λοιπόν το κουτί της Πανδώρας και πήρε μπάλα τους πάντες, δισεκατομμυριούχους, το περιβάλλον του Πούτιν, πρώην υπουργούς και νυν υπουργούς ανά τον πλανήτη. Πρόκειται για το περίφημο Pandora Papers, έρχεται 5 χρόνια μετά τα Panama Papers και έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε την έρευνα αυτή την τεράστια που έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί υπάρχει ακόμη ερευνητική δημοσιογραφία. Πρόκειται για το δημοσιογραφικό δίκτυο International Consortium of Investigative Journalists. Έχει ερευνήσει συνολικά 11,9 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα τα προηγούμενα 2 χρόνια, ενώ τη δημοσιογραφική του ομάδα αποτελούν 600 άτομα από 150 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Πολλές μεγάλες εφημερίδες, πολλά μεγάλα δίκτυα. Τα έγγραφα που διέρευσαν προέρχονται από 14 παρόχους υπηρεσιών για offshore εταιρείες και τα Pandora Papers έρχονται στο φως, όπως είπαμε, 5 χρόνια μετά τα Πάναμα, που αποκαλύφθηκαν το 2016 και προκάλεσαν όχι μόνο αίσθηση σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά ακόμη και την κατάρρευση κυβερνήσεων, για παράδειγμα στην Ισλανδία και το Πακιστάν. Θα συζητήσουμε όλη αυτή την καταπληκτική ερευνητική δουλειά που έκαναν οι συνάδελφοι ανά τον πλανήτη με την καλή συνάδελφο Βάλια Καϊμάκη, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας. Κυρία Καϊμάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν,
είναι πραγματικά μια μαγική ιστορία. Ναι. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από το πόσο... από τον όγκο των δεδομένων.
Ναι, δηλαδή, βέβαια.
Είναι σχεδόν τρία τέρα. Mm-hmm. 2,95 κάπου
που,
τόσο.
Πού χωράνε αυτά, όγκο. Ούτε συστικάκια χωράνε ούτε πουθενά. Είναι τεράστιο.
Όχι. Και είναι σχεδόν είναι η μεγαλύτερη φουρνιά τέτοιου είδους διαρροής που είχαμε. Mm-hmm. Τα Panama Papers ήταν επίσης μεγάλα, ήταν 2,6 τέρα, όμως προέρχονταν από μία εταιρεία, δηλαδή εκεί υπήρχε καρφή, ας πούμε, δεν ξέρω πώς τους λέμε όλους αυτούς.
Whistleblowers, στα αγγλικά.
Whistleblower, αυτό, στα αγγλικά, ναι. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος έδωσε πληροφορίες από μία εταιρεία, η οποία βρισκόταν στον Παναμά, γι' αυτό ονομάστηκαν και Panama Papers.
Mm-hmm,
τώρα είναι 14 οι εταιρείες που έδωσαν στοιχεία. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι μπόρεσε να υπάρξει και διασταύρωση, γιατί πολλές φορές για να χαθούν οι offshore όλες αυτές και η ιδιοκτησία μάλλον των offshore που ενδιαφέρει, πρέπει να γίνει ένας τεράστιος κύκλος και πολλές φορές αλλάζουν και εταιρείες που διαχειρίζονται τα χαρτιά τους. Κάτι που μου έκανε επίσης, αυτό περίπου σημαίνει, ο όγκος αυτός σημαίνει σαν να είχαμε 750.000 φωτογραφίες στο κινητό μας.
Τεράστιος.
Για να καταλάβουμε τον όγκο, ας πούμε, των δεδομένων που έπρεπε να... και δεν έχουν επεξεργαστεί όλα, έτσι, φυσικά.
Θα ακολουθήσουν κι άλλες, φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή αποκαλύπτονται σιγά-σιγά.
Αυτό ήταν το τυρί που μας δώσαν στην αρχή. Τώρα θα έρθουν πράγματα με λεπτομέρειες. Βέβαια, είναι και κάποιες οι οποίες είναι και κάποιες πράξεις, ας πούμε, οι οποίες είναι στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή, έβλεπα, ας πούμε, ότι το ζεύγος Blair, το οποίο αγόρασε μέσω offshore ένα οίκημα, το γραφείο του, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι σίγουρο ότι ήξερε ότι αγόραζε μέσω offshore και γλίτωσε, βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό του φόρου, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό από τη στιγμή που αγοραστείς, δηλαδή δεν είναι αυτοί που πήγαν να κρύψουν.
Ναι. 400.000 λίρες γλίτωσε, είχε 8,8 ναι. εκατομμύρια. Συγγνώμη, 7,6 εκατομμύρια το ακίνητο. Αλλά υπάρχει μια τεράστια υποκρισία, κυρία Καϊμάκη, γιατί ο Μπλερ επί πολλές δεκαετίες εμφανιζόταν ως πολέμιος της φοροδιαφυγής.
Και της φοροδιαφυγής, ναι. Μα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλα αυτά είναι κυρίως φοροδιαφυγή από τα κράτη του καθενός. Όταν λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να είσαι ηγέτης κράτους και να φοροδιαφεύγεις και να περιμένεις οι πολίτες του κράτους να πληρώνουν τους φόρους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εκεί νομίζω ότι έχει θυμώσει ο περισσότερος κόσμος πιο πολύ. Το να είσαι πλούσιος, πάμπλουτος και να πληρώνεις τους φόρους σου, δεν ενοχλεί κανέναν. Είναι λίγο το αμερικανικό όνειρο. Επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για τη γεωγραφία. Δηλαδή,
αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Ναι. Τι μας έδειξαν τα Pandora Papers? Μας έδειξαν ότι πέρα από τους κλασικούς φορολογικούς παραδείσους, δηλαδή αυτή, τα νησιά της νήσου
και. Καίμανς και. Ναι.
Και όλα αυτά που ξέρουμε, τον Παναμά και όλα τα υπόλοιπα. Είναι τα κέντρα της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Το κέντρο, μάλλον, είναι το Λονδίνο. Έτσι, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκεί, γιατί εκεί εδρεύουν οι περισσότερες εταιρείες από αυτές που οργανώνουν και, τη
και
φοροδιαφυγή.
Και πάρα πολύ Ρώση κρίση, έτσι, στο Λονδίνο. Ναι, έχουν και αγοράσει και οι Σαουδάραβες έχουν αγοράσει τεράστιες περιοχές του Λονδίνου. Ναι. Σε ακίνητα, δηλαδή, εννοώ.
Και τα οποία δεν τα δηλώνουν στη χώρα τους.
Ακριβώς.
Έτσι, υπάρχει ένα ζήτημα από τη χώρα προέλευση των χρημάτων και τη χώρα κατάθεσής τους. Λοιπόν, το Λονδίνο είναι ένας σημαντικός προορισμός και από ό,τι φαίνεται αναδεικνύεται η Βόρεια Ντακότα ως πολιτεία. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το ήξερα ότι το πρόβλημα στη Βόρεια Ντακότα είναι τόσο μεγάλο.
Ούτε εγώ.
Αλλά εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί επίσης, έχει πολυκατοικίες με θηρίδες. Η κυβέρνηση της, η τοπική κυβέρνηση, το τοπικό κοινοβούλιο της πολιτείας ελάφρυνε τους νόμους και τους έκανε πιο χαλαρούς, θέλοντας να δείξει ότι σε μια προσπάθεια να φέρει την ανάπτυξη στην πολιτεία. Ανάπτυξη δεν είχε, αλλά έφανε πάρα πολλές offshore εταιρείες. Και έτσι λοιπόν η Βόρεια Ντακότα είναι και αυτή πλέον μέσα στους top προορισμούς, που θα λέγαμε, για τους φοροδιαφεύγοντες.
Κάτι ακόμα το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι βλέπω τώρα σε τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, πριν από 2 λεπτά ήρθε, έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις, μάλλον μία πρώτη αντίδραση από τον Τσέχο Πρωθυπουργό, τον Αντρέι Μπάμπης, είναι ένας δισεκατομμυριούχος που εξελέγει το 2017. Τα στοιχεία των Pandora Papers αποδεικνύουν ότι ο Μπάμπης διοχέτευσε το 2009 22 εκατομμύρια δολάρια σε 2 εταιρεών, προκειμένου να αγοράσει μία ταπεινή έπαυλη κοντά στην Κυανιακτή, η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει 2 πισίνες. Και ιδιωτικό κινηματογράφο. Ο Μπάμπης λοιπόν, μην τον μπερδέψουμε με το ελληνικό όνομα Μπάμπης, ο Αντρέι Μπάμπης, είπε ότι όλα αυτά τα οποία περιέχονται στα Pandora's Papers είναι ισχυρισμοί οι οποίοι δεν ευσταθούν και ότι δεν βασίζονται πουθενά και ότι ουσιαστικά στόχος είναι να πλήξουν τον ίδιο. Τώρα προφανώς θα περιμένουμε αντιδράσεις και από πολλούς ακόμη. Γιατί...
Ή αυτό θα έλεγε ή θα έπρεπε να παρατηθεί, έτσι. Δεν
σωστά,
έχει,
σωστά.
Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Μα όπως λέγαμε και νωρίτερα, κυρία Καϊμάκη, υπήρξαν 2 καταρρεύσεις κυβερνήσεων στην Ισλανδία και το Πακιστάν από τα Panama Papers. Οπότε ενδεχομένως να υπάρξουν και αντίστοιχες επιπτώσεις και στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως για παράδειγμα στην Τσεχία. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι θα πει ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος φαίνεται ότι ψεύδεται συστηματικά. Θα θυμάστε βέβαια, είχε πει το περίφημο ότι υπάρχουν όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ. Το τεράστιο ψέμα αυτό, και η υποκρισία του φαίνεται και από το γεγονός ότι ενώ εμφανιζόταν ως πολέμιος της φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, πλέον είναι και αυτός μέσα στο μάτι του κυκλώνα. Και είναι εντυπωσιακό ότι οι σχέσεις πολλών, όχι μόνο του Μπλερ, έχουν να κάνουν με την Σαουδική Αραβία, όπου εκεί το χρήμα είναι πραγματικά μια σχετική ρέι άφθονο, ακριβώς, τα πετροδολάρια τα περίφημα.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα, διαβάζοντας 2 μέρες όλα αυτά που έχουν συμβεί από χθες το απόγευμα, τέλος πάντων, έχασα κάποια στιγμή το μέτρο των αριθμών, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή είναι τεράστια τα ποσά, πραγματικά είναι τεράστια τα ποσά, τα οποία διακινούνται σε μια εντελώς παράλληλη οικονομία και η οποία αυτή σημώνει τον κάθε απλό πολίτη. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν έχει ο κύριος Μπάμπης 2 πισίνες ή 3 πισίνες ή 1 πισίνα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι με βάζει εμένα να πληρώνω φόρους.
Ακριβώς. Και κάτι το οποίο διάβαζα, επισημαίνει σήμερα η Frankfurter Allgemeine Zeitung, ότι πολλές φορές αυτές οι συναλλαγές under the table, που λένε και οι Εγγλέζοι, κάτω από το τραπέζι, μπορεί να είναι νόμιμες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικές, έτσι.
Όχι,
το νόμιμο δεν σημαίνει και ηθικό, ναι.
Λοιπόν, είναι 30 ηγέτες ή κοντινοί ηγετών. Είναι 300, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, 300 προσωπικότητες γενικώς. Από τη Σακίρα, από ό,τι έβλεπα, μέχρι κάτι παίκτες του γκολφ ή του μπέισμπολ που δεν τους γνωρίζουμε εμείς εδώ. και επίσης και διάφοροι σύμβουλοι προσώπων πολιτικών που δεν εμπλέκονται άμεσα. Δηλαδή υπήρξε και μία, υπάρχουν ηγέτες αυτή τη στιγμή που παρόλο που οι ίδιοι στους ίδιους δεν καταλογίζεται τίποτα, το πολύ κοντινό τους περιβάλλον καταλογίζεται, το οποίο σημαίνει ότι και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια, αυτό που λέγαμε, μια παράλληλη, ένας παράλληλος κόσμος. Ναι. Είναι μια τις διαστάσεις, όπως τις δείχνει η Marvel στις ταινίες της. Mm. Ξαφνικά βρισκόμαστε κι εμείς σε ένα κόσμο που υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα, τα οποία εμείς δεν συμμετέχουμε.
Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε. Θα έπρεπε να ήμασταν τουλάχιστον πόλη εκατομμύριου, όχι αγαπητή κυρία Καϊμάκη. Οπότε τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια άγχη.
Εκείνο που είναι, έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε είναι ότι κάποιοι από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι, κάποιες φορές εταιρείες είναι υποχρεωμένες σε κάποιες χώρες να δίνουν λίστες, αρνούνται να τα στείλουν ηλεκτρονικά και τα στέλνουν με ταχυδρομείο έγγραφα.
Γιατί άραγε?
Ακριβώς για να διαφεύγουν από αυτού του είδους τις διαρροές. Γιατί τέτοιες διαρροές υπήρξαν, υπάρχουν, όπως λέμε τα Pandora Papers, και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και στο μέλλον. Γι' αυτό και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του παράλληλου σύμπαντος διοχετεύεται πλέον σε έργα τέχνης, να μην το ξεχνάμε αυτό, και σε κρυπτονόμισμα. Άλλη ιστορία.
Άλλη τεράστια ιστορία που δεν προλαβαίνουμε να την ανοίξουμε, βέβαια, με το κρυπτονόμισμα. Αλλά είναι γεγονός αυτό, ειδικά για τα έργα τέχνης, έχει γραφτεί επανειλημμένος. Και είναι λογικό αν κάποιος αγοράσει, για παράδειγμα, ένα πίνακα του Πικάσο που έχει 50 εκατομμύρια και ως φιλότεχνος εμφανίζεται, αλλά και καταφέρνει να επενδύσει ουσιαστικά τα χρήματα αυτά, γιατί ως γνωστόν αυτά τα πολύ υψηλής αξίας έργα τέχνης, όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυξάνεται και η τιμή τους.
Ναι. Και είναι και εύκολο να τα μεταφέρεις επίσης, είναι εύκολο να ξέρουμε πού ακριβώς ανήκουν, πού τα δηλώνεις. Χιλιάδες τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Καϊμάκη, για τη συνομιλία μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό σας απόγευμα.
Και σας εύχομαι, κύριε Φαναριώτη, μια μέρα να είστε και εσείς σε μια τέτοια λίστα.
Πραγματικά θα το ευχόμουν και εγώ, αλλά δεν νομίζω θα το καταφέρω στη ζωή μου. Στην επόμενη, ίσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν η κυρία Βάλια Καϊμάκη, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας, με την οποία συζητήσαμε για το ζήτημα των Pandora Papers, αυτό τον τεράστιο ασκό του Εόλου, ο οποίος άνοιξε και φαίνεται ότι θα συμπαρασύρει αρκετούς μαζί του. Το ποιους και πόσο θα το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. I guess one of the reasons I'm here today is to tell you, I won. And the other thing, chaos, is zero chaos. We are running, this is a fine-tuned machine. I won. This is a fine-tuned machine. The news is fake. I won. Αυτό το υπέροχο τραγούδι το οποίο ακούμε είναι το Money από ζωντανή συναυλία του Roger Waters στο Άμστερνταμ τον περασμένο Ιούνιο. Τον Ιούνιο του 2018, όπως με ενημερώνει ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε στη συναυλία του Γιάννη Πάριου στο Θέατρο Γης ήταν πραγματικά εξωφρενικό. Ενώ ο γνωστός δημοφιλής τραγουδιστής παρακαλούσε τους χιλιάδες παριστάμενους να τηρήσουν τις αποστάσεις και να φορούν τις μάσκες τους, αυτοί αδιαφόρησαν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα γίνει αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα, καθώς είναι προφανές ότι παραβιάστηκαν τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Και από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος των διοργανωτών της συνοβλίας, η οποία υποβλήθηκε ήδη στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Είπαμε, καλοί μας φίλοι και καλές μας φίλες, ωραίο είναι να διασκεδάζουμε, αλλά δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας έχει εγκαταλείψει. Καλό είναι και εμείς να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Τώρα, σήμερα στο Λονδίνο προκλήθηκε πραγματικά χάος, καθώς ακτιβιστές κατά της κλιματικής αλλαγής απέκλεισαν σήμερα μεγάλους δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας τεράστια μποτιλιαρίσματα και χάος την ώρα αιχμής. Είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά τέτοιου είδους δράσεων διαμαρτυρίας. Ήταν ουσιαστικά 50 οι ακτιβιστές της Insulate Britain, η οποία ζητά από τη Βρετανική κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα μονώσει 29 εκατομμύρια σπίτια. Ως γνωστόν, η σωστή ή μάλλον η καλύτερη μόνωση των σπιτιών στην Ευρώπη, πολλά από τα οποία είναι του προηγούμενου αιώνα, αναφέρομαι στο Λονδίνο και στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες, πρέπει να επιτύχουν όλο και μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Γιατί αυτό? Γιατί όταν δεν καταναλώνεις τόσο μεγάλη ενέργεια, εξοικονομείς από την ενεργειακή πηγή. Ωστόσο, αυτό είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, είναι μέσα στους στόχους της Πράσινης Ευρώπης για το 2030. Ωστόσο, ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει ακόμα είναι ότι δεν υπάρχουν απολύτως εξειδικευμένοι, ας το πω έτσι, μάστορες, οι οποίοι εργάτες οι οποίοι μπορούν να καταφέρουν αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και από ό,τι διάβαζα στο Cordis, που είναι το περιοδικό τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς το παρόν βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Το 3-4% των παλαιών σπιτιών έχουν μονωθεί. Τα καινούργια σπίτια βέβαια φτιάχνονται με πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές, οι οποίες βοηθούν στην εξοικονόμηση της ενέργειας. Ήρθε η ώρα μας να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ η κίνηση τις τελευταίες ημέρες, ασφυκτική πραγματικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Αντωνίου, η οποία θα μας πει τι συμβαίνει.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ξέχασα και το σήμα, μίζα κόρνα γκάζι, φύγαμε. Ας περάσουμε στην κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, γεια σας.
Καλησπέρα σας. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται σε όλους και τους βασικούς άξονες της Αθήνας. Και συγκεκριμένα παρατηρείται η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατιχάκη, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Ψυχικό και η Μεσογείων στη συμβολή του λεωφόρου με την Κατιχάκη στο αναδικό ρεύμα. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στο ρεύμα καθόδου και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής και η Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στην οδό Καρατάσου, στην 3η Σεπτεμβρίου και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ελένη Αντωνίου. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όχι στις 3, αλλά στη 1 μετά το μεσημέρι. Η Γεώπολης θα είναι μαζί σας. Από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της σημερινής Γεώπολης και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. Και φυσικά εσείς μένετε συντονισμένοι στους 91,6 και στους 105,8, καθώς ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης.